Bu dastur Joyce Meyer xizmatining do'stlari va hamkorlari yordamida yaratildi.
Ibodat biz uchun katta imtiyoz. Ibodat bu faqat farz va majburiyat emas. Ibodat bu barcha urinishlar ish bermagandan keyin noilojlikdan qo'llaydigan so'nggi imkon emas. Mana qo'limizdan kelgan barcha narsani qildik, endi faqat ibodat qilish qoldi. Yo'q, ibodat hamma narsaning boshida turishi lozim. Bu uchun siz ibodatning kuchiga ishonishingiz va bunga amin bo'lishingiz lozim. Xudo sizni eshitishiga ishonishingiz kerak. Shu lahzada katta o'zgarishlar sodir bo'lmasa ham, Xudo ibodatlaringiz orqali hayotingizda nimadir qilayotganiga ishonishingiz kerak va o'z vaqtida o'zgarishlarni ko'rasiz. Menimcha ko'pchilik qanday to'g'ri ibodat qilish kerak deb o'ylaydilar. Bu savolni Isoning shogirdlari ham berishgan. Luqo xushxabari 11-bobda ular: "Rabbi, bizga ibodat qilishni o'rgat" deb so'rashgan. Iso ularga javoban dedi: "Ibodat qilayotganingizda shunday deb aytinglar: Bizning osmondagi Otamiz, sening noming muqaddas bo'lsin. Sening shohliging kelsin. Osmonda bo'lganidek yerda ham sening irodang bajo bo'lsin. Kundalik nonimizni bizga har kun berib turgin. Gunohlarimizni kechirgin, chunki biz ham bizlarga qarzdor bo'lganlarning har birini kechiramiz. Bizni vasvasaga yo'liqtirmagin, ammo yovuzdan xalos qilgin, chunki shohlik, kuch-qudrat va shon-shuhrat to abad senikidir. Amin." Bu ibodatni o'qish taxminan yarim daqiqani oladi. Butun dunyodagi masihiylar shunday deb ibodat qiladilar. Bugun ham orangizda bu ibodatni bilmagan kishi yo'q chamamda. Men 40 yildan buyon voizliklarimda osmondagi Otamiz ibodat haqida o'rgatmaganman. Men har ertalablari ibodat qilganimda ongimga moylangan va ijodiy fikrlar keladi. Ikki haftalar oldin ushbu ibodatni aytganimda, Xudo menga uni batafsil tushuntirishni va bu ibodat o'zida qanday hayratli qudratga ega ekanligini ko'rsata boshladi. Shunda menga bu ibodat haqida voizlik qilish uchun kuchli xohish keldi. Bugungi ta'limotni eshitgach, hech qachon bu ibodatni shunchaki o'qimaysiz. Bu matn mazmun bilan to'ladi. Hozir birgalikda bu ibodatni qaytaramiz. Uning so'zlarini ekrandan ko'rsatishadi. Tayyormisiz? Ayting. Bizning osmondagi Otamiz, sening isming muqaddas bo'lsin. Sening shohliging kelsin. Osmonda bo'lgani kabi yerda ham sening irodang bajo bo'lsin. Bugun bizga kundalik nonimizni bergin. Bizdan qarzdor bo'lganlarni biz kechirganimizdek, bizning qarzlarimizni ham kechirgin. Bizni vasvasaga yo'liqtirmagin, ammo yovuzdan xalos qilgin. Chunki shohlik, kuch-qudrat va shon-shuhrat to abad senikidir. Amin. Shunday qilib, bizning osmondagi Otamiz. Bu so'zlarni o'rganib chiqmaganimda edi. Bu ibodatning birinchi so'zlari haqida hech qachon hozirgidek uzoq vaqt davomida gapira olmasdim. Bizning Otamiz. Xudo bizning Otamiz. U bizning Otamiz. Bu ayniqsa otasi yo'q. Otasi tashlab ketgan. Yoki otasi yomon bo'lgan kishilar uchun ajoyib xabar. Menga o'xshab, bolaligida tahqirlangan, yomon ko'rilgan yoki doim baqirish eshitgan. Sababsiz jazolangan va tayoq yegan yoki menga o'xshab jinsiy zo'ravonlikni boshdan kechirgan kishilarni olsak. Shaxsan men uchun bunday otaning umuman bo'lmagani yoki u biz bilan yashamagani yaxshiroq bo'lar edi. Men seni yaxshi ko'radigan yerdagi otaga ega bo'lish haqida hech qanday tasavvurga ega emasman. Agarda sizning otangiz yaxshi bo'lsa, buni qadrlash va unga bu uchun minnatdor bo'lish kerak. Siz o'z otangizning tarbiyasidan mamnunligingizni bildirishingiz lozim. Chunki hamma ham bunday baxtga ega emas. Biroq Xudo bizga bu dunyoda yetishmagan har qanday kishining yoki har qanday narsaning o'rnini to'ldirishga qodir. Muqaddas kitobdagi Sano 26:10 shunday deyilgan. Zero meni otam ham, onam ham tashlab ketdilar. Ammo Rabbi meni qabul qiladi. Shunday ekan, bilasizmi? Har birimizning mehribon otamiz bor. Mening otam meni yaxshi ko'radi. Buni baland ovozda aytishingiz mumkin. Mening otam meni yaxshi ko'radi. Amin. Yozuvda Xudoning ota ekani haqida 63 ta oyat bor. Biz ulardan faqat bir nechtasini ko'rib chiqamiz. 1-Korinfliklarga 8:6 da aytilgan. Bizning ota Xudoyimiz yagonadir. Hamma narsa undadir va biz u uchunmiz. Men bu so'zlarni juda yoqtiraman. Biz u uchunmiz. Biz u uchun yaratilganmiz. Biz u uchun tug'ilganmiz. Amin. Hamda bizning Rabbimiz Iso Masih yagonadir. Hamma narsa u orqali yaratilgan. Biz ham u orqalimiz. Endi mening eng sevikli oyatim bo'lmoq Rimliklarga maktub 11:36 ni o'qiymiz. Men bu oyatni yoqtiraman. Ba'zida o'tgan haftadagiga o'xshab ochib o'qiyman va shunchaki lol qolaman. Chunki bu yerda juda kuchli so'zlar yozilgan. Rimliklarga 11:36. Chunki hamma narsa undan, u orqali va ungadir. Barcha mavjudot undan kelib chiqqan va unga qaytib boradi. Bizning Xudoyimiz, otamiz hamma narsaning manbaidir. Bizning barcha ehtiyojlarimiz unda mujassamlangan. Barcha mavjudot u orqali yashamoqda. Hamma tirik jonzot Xudo unga nafas bergani uchun yashamoqda. Hamma narsa uning atrofida aylanadi va hamma narsa unga intiladi. Unga abadul abad shon shuhrat bo'lsin. Amin. Bugungi voizlik faqat yuqori narsalar haqida aytilayotgandek ko'rinsa ham, bu shu bilan birga bizning hayotimizga ham tegishli. Chunki Xudo aslida kim va u siz uchun kim ekanligini bilsangiz, u siz tomondaligini, sizni sevishini va u barcha muhtojliklaringizning manbai ekanini bilib olasiz. Shunda hayot qanday go'zal bo'ladi. Biz mehribon otaga egamiz. Gap uning farzandlari haqida ketganda, hech kim unga qarshi bora olmaydi. Hamma narsa undan, u uchun va unga. Boshqacha qilib aytganda, hamma gap unda. Bu shunday. Muammolar kelganida esa hamma gap unda emas, menda. Amin. Ishaya 64:8. Lekin endi yo Rabbi, sen bizning otamizsan. Biz loymiz, sen esa bizning kulolimizsan. Biz loymiz, sen esa bizning kulolimizsan. Biz loymiz. Xudojon, sen bizdan istagan narsangni shakllantirishing mumkin. Bu bizning ishimiz emas. Senga o'rgatish bizning ishimizga kirmaydi. Biz hammamiz sening qo'llaringning ishimiz. Mana nima demoqchiman. Agarda bu yerda kimdir o'zini o'zi yoqtirmasa, sizning ichingizga bir amallab 138-sanoni joylashni istardim. U yerda Xudo bizning ichimizni yaratgani, bizni onamizning qornida shakllantirgani yozilgan. U bizni pinxona yaratgan. Onamizning qornida u bizni yasagan. Va Xudo barcha yaratganlariga qarab, bu juda yaxshi dedi. Bu juda yaxshi. Biror kishi sizni yomonsan, sen adashib dunyoga kelib qolgansan deyishiga yo'l qo'ymang. Hatto ota-onangiz ham sizning tug'ilishingizni rejalashtirishmagan bo'lsa ham, siz Xudoning rejasida bo'lgansiz. Xudoda sizning hayotingiz uchun maqsadlar bor. Unda siz uchun reja bor va u sizning otangiz. U siz tomonda va u eng yaxshi ota. Bilasizmi, yodimda bir kuni o'g'limiz Doniyor ko'chada o'ynab yurgan edi. Uning otasi esa bo'yi 190-191 cm bo'lgan bahaybat, mushaklari tarang odam. Doniyorga qo'shni bolalar teginganda u uyga "Dada!" deb qochib kelardi. Buni o'zi yetarli edi, chunki o'g'limizga kimdir tegib ko'rsa, xo'jayinimning yuzi qo'rqinchli bo'lib ketardi. Bilasizmi, sizning osmondagi otangiz ham sizni xuddi shunday himoya qiladi. Yodimda, Doniyor har doim quvnoq va juda xurram holda yurardi. O'qituvchilari u gapga chechanligi bilan hammadan ajal turadi, deyishardi. Boshqacha qilib aytganda, u juda ko'p gapirardi. Hayot u uchun bayramlardan iborat edi. Biz unga mas'uliyatli bo'lishni o'rgatishga urinardik. Uning uy ishlaridagi vazifasi bo'yicha ro'yxati bor edi va u xonasining eshigida ilinib turardi. O'g'lim bajargan ishlariga belgi qo'yib chiqardi. Ko'p belgi qo'ysa, yulduzcha olardi. Yulduzchalari ko'paysa, sovg'a olardi. U har safar quvonchdan hayqirganida otasi biror marta menga onasi borib belgilarining sonini tekshirib kelchi deb aytmagan. Sizga yordam kerak bo'lganda, sizning otangiz, sizning xudoyingiz sizga yordam berish, bermaslikni hal qilish uchun sizning belgilaringiz to'g'ri qo'yilganmi yoki yo'qmi deb tekshirib o'tirmaydi. U sizning otangiz va u sizni sevadi. Men bu haqda o'ylaganimda o'zimni o'ng'ay sezaman. Kimni yumshoq, issiq yopinchi bor? Ibodatning mana shu qismi men uchun yozilgan. Bu xuddi shunday yopinchiga o'xshaydi. To'g'risini aytsam, jinsiy tahqirlar tufayli o'zimni hech qachon yaxshi his etmaganman. Otamning tizzalarida o'tirish nimaligini bilmayman. Biz ko'pchiligimiz, shu jumladan men ham juda ko'p narsani qo'ldan boy berganmiz va buni nimaligini bilmaymiz. Lekin sizga aytmoqchimanki, Xudo sizga buni ikki barobar qilib qaytarib beradi. Hamma yo'qotgan narsalaringizni ikki barobar qilib qaytarib beradi. Xudo biz bilan juda yaqin va shaxsiy munosabatlarga ega bo'lishni taklif etmoqda. Yirmiyah 3:19. Bu yerda Xudo Yirmiyah payg'ambar orqali gapirmoqda. Shunda men qanday qilib, men seni o'z o'g'illarim orasiga joylashtiraman va senga lazzatli yerni, ko'p xalqlarning ajoyib merosini beraman dedim. Sen meni otam deb ataysan, otam deb va menga ergashishdan chekinmaysan. 2 Korintliklarga 6:18. Men sizlarga ota bo'laman. Sizlar esa mening o'g'illarim va qizlarim bo'lasizlar, deydi Rabbiy Qodir Xudo. Va oxirgisi, Rimliklarga 8:15. Zero sizlar yana qo'rqish uchun qullik ruhini qabul qilmadingizlar, lekin o'g'illik ruhini oldingizlar. U bilan biz Xudoni Abba ota deb chaqiramiz. Abba aramey tilidan dadajon deb tarjima qilinadi. Abba ota, ota Xudo. Otaning vazifasi nimalardan iborat? Ota bolalarini ta'minlaydi, boqadi, kiyintiradi, tarbiyalaydi, yupatadi, ruhlantiradi, tuzatadi. U nima qilmasin, sizning foydangizga qiladi. Bolaga ota-onasidan hozir tushunmasang ham kelajakda foyda keltiradi degan gaplarni eshitish oson emas. Ular sizni jazolaganda, siz istagan narsani olib qo'yganda ham buni seni o'ylab qilyapman, keyin o'zing tushunib olasan deyishadi. Xudo ham xuddi shunday. U ba'zida biz istagan narsani qilishga ruxsat bermaydi. Biroq u bizning foydamizni o'ylab shunday qiladi. Farzandlarimiz bizga ishonishini istaganimizdek, biz ham Xudoga ishonishimiz lozim. Bilmadim kimlar va qancha kishilar. Siz shu yerda o'tiribsizmi yoki ekran ortidami? Lekin orangizda bugun Xudo bizning otamiz ekanini tushunib yetsa, butun hayoti o'zgarib ketadigan va hamma narsa o'z o'rniga tushadigan odamlar borligini aniq bilaman. Xudo mening otam. Xudo sizning otangiz. Bizning otamiz. Bu menga yoqadi. samodagi otamiz. Xudovand samodagi o'z taxtida o'tiradi. Bilasizmi, Xudo ikki joyda yashaydi. U samodagi taxtida va bizning yuragimizdagi taxtda yashaydi. Bundan ham yaqinroq bo'lishi mumkinmi? Menimcha din bu men Xudoga yetib borishga urinishimni bildiradi. Masihiylikda esa Xudo bizning ichimizga keldi. Agar siz iymonli bo'lsangiz, u sizning ichingizda yashaydi. Sharafning umidi bo'lgan Masih ichimizda yashaydi. Siz qudratli Xudoning yashash joyisiz. Biz uning uyimiz. 1-Korintliklarga 3:16-da biz birgalikda tanamiz va har birimiz alohida ma'batimiz deyilgan. Siz Xudoning uyisiz. Bugun uyingizga qaytganingizda o'zingiz bilan Masihni olib ketasiz. Chunki u men seni tashlab ketmayman deb aytgan. Bizning osmondagi otamiz va meni kechirish uchun yerga kelgan zot. U meni to'ldirish, yolg'izlik va yaralardan xalos qilish. Meni qutqarish, menga yashashga arziydigan hayot va kuch berish uchun kelgan. Amin. 1976-yil Xudo hayotimga kirib kelganida sodir bo'lgan eng muhim narsa shundaki, o'shanda men ko'pdan beri iymonli edim, biroq Xudo bilan yaqin va shaxsiy munosabatlarga ega emasdim. Bilasizmi, 70-80-yillarda muqaddas ruhning faoliyati kuchli edi va ko'pchilik ruh bilan to'lar hamda Xudoning kuchini boshdan kechirar edi. Buni nima deb atasangiz atang, men ko'rgan narsalarim bilan maqtanmoqchi emasman, lekin sen Xudo qayerdadir uzoqlarda emasligini, lekin u hamma joyda sen bilan birgaligini tushunib yetasan. Buni tushunib turasan va aniq bilasan. Siz qayerga bormang, Xudo sizni hech qachon tashlab ketmaydi va siz yolg'iz emassiz. Endi sening isming muqaddas bo'lsin iborasiga qaraymiz. Bilmadim, balki men bugun samoga ko'tarilib ketadiganga o'xshayman. Gap shundaki, ushbu iborani o'rganganimda kuchli ruhlanib ketdim. Sizga katta hurmat va muhabbat bilan bir nimani aytsam maylimi? Biz Xudoning sevgisi, inoyati va shafqati haqida juda ko'p eshitganmiz. Men o'zim ham bu haqda ko'p voizlik qilaman. Biroq Xudoning muqaddasligi va uning hukmi, uning qarshisidagi qo'rquv va titroq haqida ham tinglasak yaxshi bo'lardi deb o'ylayman. Agar bu narsalar hozirgi kunda ham jamoatlarimizda bo'lmasa, biz katta muammoga uchraymiz. Amin. Ha, Xudo bizni sevadi va u bizni sevgani uchun yuqori darajada yaxshi va farovon hayotda yashashimiz mumkin. Muqaddas ruhning kuchi bizga faqat terimiz jimirlashi va qiziqarli ruhiy til uchun berilmagan. Ammo u bizga gunohni yengishimiz va Xudoning sharafi uchun yashashimiz uchun berilgan. Menimcha voizligim shu joydan boshlab, asablari zaif kishilar uchun to'g'ri kelmasligini aytib qo'yishim joiz. Faqat Xudoning muqaddasligini anglab yetganimizdagina, uning muqaddasligini. Muqaddas Xudoni Masih bo'lmaganida edi. Birortamiz Xudoning muqaddasligiga bir lahza ham yaqin kela olmas edik. Biz uning muqaddasligini anglaganimizda, biz uning qarshisida qo'rquv va titroqqa to'lamiz. Nega bugun dunyoda gunoh buncha ko'p? Nega Xudoning xalqida ham gunoh ko'p? Chunki bizga uning qarshisida qo'rquv yetishmaydi. Men bu bilan qo'rquvdan qaltirashni taklif qilmayapman. Men Xudo menga qandaydir yomonlik qiladi deb qo'rqmayman. U mening otam va u meni sevishini bilaman. Lekin unga hurmat bilan munosabat bildirish lozim. Xudo bizning o'rtog'imiz, jo'ramiz emasligini bilishimiz kerak. U Xudo va u muqaddas Xudo. Agar Xudo sen shunday qilsang, hayoting yaxshi bo'ladi, bunday qilsang, yomon bo'ladi desa, unga quloq solmasangiz, hayotingiz uchun Xudoning rejalari amalga oshmaydi. Har bir kishi Xudoning oldida o'zi uchun hisobot beradi. Hamma, umuman hamma Xudoning qarshisida turib, o'zi uchun hisobot beradi. Men bu voizlik bilan sizni qo'rqitmoqchi emasman. Men bugun ertalab va kechga Xudo sizni sevishi va uning shafqati har kuni yangilash haqida aytdim. Biz har doim Xudoning inoyat taxtiga erkin kela olamiz. Ammo Xudo o'yinchoq emas. Biz biroz o'zimizni tuzatishimiz uchun vaqt keldi deb o'ylayman. Biz xizmat qilayotgan Xudoga jiddiyroq munosabatda bo'lishni boshlash kerak. Bu dunyoda yashar ekanmiz, albatta, har birimizning da'vatimiz bor. Lekin Xudo biz butun dunyo halok bo'lib, do'zaxga ketayotganini tomosha qilib, o'zimizga osmondan navbatdagi barakalar yog'ilishini qo'l qovushtirib kutib o'tirishimizni istamaydi. Amin. Hozir ertaga gapiradigan voizlikning bir qismi bilan bo'lishmoqchiman. Baxtga erishishning eng yaxshi yo'li bu berish. Men ham hozir o'zim uchun urinayotganim yo'q. O'zim uchun bo'lganida edi, bu qadar xursand bo'lmasdim. Biz Xudo yib bitiradigan olov ekanini unutib qo'ymadikmi? Bizning Xudoyimiz yib bitiradigan olov. Olov bilan cho'mdirilish. Biz olov bilan cho'mdirilish haqida ko'proq gapirishimiz zarur. Yahyo cho'mdiruvchi, mening ortimdan kelayotgan sizni muqaddas ruh va olov bilan cho'mdiradi deb voizlik qilgan. Biz jamoatlarimizda sening oloving kelsin deb ajoyib tarzda qo'ylaymiz. Hayotingizda Xudoning olovi kelganda nimalar sodir bo'lishini bilasizmi? Men bu narsani boshimdan kechirganim uchun bu nima ekanini ayta olaman. U o'zining tabiatiga mos kelmaydigan hamma narsani yoqib yuboradi. Qolganini esa o'zining sharafi uchun yoqadi. Eshityapsizmi? Xudoning olovi kelganida, u unga zid bo'lgan hamma narsani yondirib yuboradi. Bizda qolganlarini esa Xudo o'z sharafiga ishlata olishi uchun yoqadi. Siz panjaraning qaysi tomonida ekanligingizni bilmayman. Balki siz yakshanba kunlari jamoatda, boshqa kunlari esa dunyoda yasharsiz. Biroq mening vazifam panjaraga osilib qolganlarni olib o'tish. Ibodat bu otamiz tomonidan berilgan katta imtiyoz. Odamlar ibodat qilishdan boshqa chora qolmadi deyishadi. Aslida birinchi o'rinda ibodat qilish zarur. Xudo sizni eshitishiga va hayotingizda ishlashiga ishoning, chunki u bizning mehribon otamiz. So'ramaganingiz uchun sizlarda yo'q. Undan so'rashni boshlang.